Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ijvan.
Într-o bună zi, cu soare, neamărind trăgea un pui de somn sub nucul de pe hotar. Când o cucuvea, bătu arvina, începu să-i cânte prohoduri. Oh, nemernica, iarăși, când o să-mi dai pace? Ți-arăt eu ție!
Nu-l tăia, Mărine! Nucul e pe hotar! Îi de la moșul nostru!
Dar ce? Poți să te înțelegi cu Mărin la mânie?
Văleu, Mărine! Ce făcuși, Mărine?
Biata Leana, cu feciorul ei Gheorghiță, plâng pe răposatul.
Unde-i acum? Mărin al meu!
E în iad! Șoptesc vecinii. Că a fost om rău.
Ei, depinde ce-or hotărâ dracii vameși. Mai ține și de pumeni,
a zis popa.
Gichiu, dă-i pe la streșini. Vezi? Poate să o face strigoi,
zicea baba cu vrăjile. Și Gheorghiță? Ce să creadă? Ce să-i spună mamei? Hotărât, pleacă Gheorghiță la oraș ca să-l întrebe pe proful său de la facultate. Ei, nu mai e pe nicăieri. S-a dus pe veci. Tata, chiar pe nicăieri? Gheorghiță s-a dus la un yoghin. Karma, reîncarnarea, prietene. Mai știi? Într-un animal. Să mănânce pe tata. Pastorul l-a asigurat. S-a dus la Domnul, în cer. Popa catolic l-a trimis la purgatoriu. Besmetic a întrebat și o ghicitoare. Pândește prin preajmă, te vede. Vrei să-l chem? Zăpăcit de cap, Gheorghiță se oprește în parc să-și vină în fire. Când?
Ah, cucuveaua, iarăși cucuveaua! Pie-i cobe de aici! Vrei să ne nenorocești de tot?
Dar fata de vis-a-vis pufnește în râs. De ce ți-e frică? Citește cartea!
Dumneavoastră, ați citit cartea? Degeaba cântă cucuveaua, autor Lucian Cristescu. Despre acest titlu vorbim astăzi la emisiunea Dincolo de Cuvinte, iar alături de mine se află autorul. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Felicitări pentru carte, în primul rând. Și aș vrea să începem oarecum cu finalul. Cartea este nouă, dar deja foarte multă lume a citit-o. Dați-ne câteva reacții.
Trebuie să vă spun că am avut și reacții umbrite, ca să încep cu acestea, care și-au exprimat angoasa care le-a fost inspirată de unele fragmente ale povestirii. Probabil că acesta este un motiv sau necesită o explicație. Alte reacții au fost încurajatoare pentru mine, care nu sunt de factură sau de formație scriitor. E prea mult pentru mine.
Sunteți modest dacă spuneți asta, pentru că nu este prima carte pe care o scrieți, însă acest gen este cu siguranță ceva inedit și pentru publicul creștin în general, pentru că nu suntem familiarizați să citim sub forma aceasta o carte creștină, o carte care transmite un adevăr foarte profund și foarte important pentru viața noastră veșnică. Și pe de altă parte și pentru editura Viață și Sănătate este ceva nou. Cum v-a venit ideea?
Din fericire nu mi-a venit mie. Adică sunt bucuros că Dumnezeu a lăsat un popor, o familie în care fiecare își depune cuantumul, aportul într-un creuzet din care se naște o carte. Inițial am fost solicitat să contribui cu o carte, la data aceea se căuta o carte anului, și am întrebat pe ce temă. Nu, comanda, vreau un pantof pentru piciorul. Și mi s-a spus, am oferit eu câteva teme, între care era și agenda cea mai dureroasă a omului, moartea. Și au spus, ei, asta e tema bună. Și am întrebat, sub ce formă vreți așa o expunere, știu, mai intelectual abstractă, cu aplicații, cu ilustrații, sau eventual un șir de povestiri, nuvele sau schițe, sau o narațiune, pretențios zis roman. Și am spus, ei, dacă ar fi narațiune. Și uite, așa s-a născut cartea.
Și cum ați pornit, cât din ceea ce spuneți aici este ficțiune 100% și cât este totuși un sâmbure de adevăr?
Eu cred că un scriitor în adevăratul sens al cuvântului niciodată nu fabulează. în afară de science fiction sau de altele. Sunt surprinse crâmpeie scurte sau secvențe din viața foarte reală. Și dacă o carte are succes, este pentru că omul se poate regăsi în contextul ei sau se poate regăsi pe sine, cu bunele sau cu mai puțin bunele. Am fost preocupat în mod foarte clar să fie cât se poate de real. Narațiunea este sosul, dacă aș putea spune, care înghite sau care leagă secvențe ale realității cunoscute de mine, știu eu, puse cu alte nume, și astfel s-a născut o narațiune care de fapt este un fluviu, un flux care conduce realitatea spre cititor.
Oricum, așa cum spuneați, cred că mulți dintre cei care citesc această carte se pot regăsi între personajele acestei cărți și nu neapărat ca tip de personaj, ci mai degrabă ca tip de gândire. Pentru că fiecare personaj care este introdus în carte are rolul său, fiecare are filozofia lui despre viață și despre moarte.
Sunt tipologii.
Sunt tipologii, exact. Întreaga societate, concepțiile cele mai răspândite referitoare la ce se întâmplă cu omul atunci când moare, sunt surprinse în carte sub forma unor personaje care vin și își și fac pledoaria în favoarea exact. A ceea ce ele cred și în favoarea ceea ce ele încearcă să-l convingă pe personajul principal al cărții, un om neștiutor, dar care sincer caută adevărul. Spuneți-ne câteva cuvinte despre personaje. Ați ales personaje care uneori stârnesc și mila, alteori umorul.
Motivul este, sau ceea ce m-a determinat, pe de o parte este natura temei, sunt o grămadă de superstiții pe care chiar fețele bisericești ale bisericii majoritate le dezaprobă. M-am documentat special ca să nu vorbesc pe lângă, ca să nu spun de ale mele, ci să spun din realitate. Pe de altă parte, deci vorbim despre personaje, port în mine câteva medalioane, să zic așa, ale unor oameni deosebiți. Nu pot să nu îl amintesc pe Părintele Mărășescu. Nu e numele lui, dar este un... Și nu l-am găsit într-o singură persoană, poate că în viața mea am întâlnit vreo 10 asemenea preoți ortodoxi de mare calitate spirituală și care nu s-au sfiat ca la unele întrebări chinuitoare ale celor care vin să-i conducă spre Scriptură și spre o relație personală cu Dumnezeu, neascunzând nimic din neîmplinirile sau din dubiile pe care o persoană, indiferent în ce poziție se află, le-ar avea.
Și în același timp păstrând un anumit respect față de biserica pe care fără o reprezintă, fără a denigra credința majoritară.
Inițial am intenționat să vorbesc despre motivul pentru care am ales unele personaje caragialești. Este o modalitate prin care omul se bucură, se apropie de narațiune, destul de gri sau cenușie este viața, încât e nevoie de, știu, un strop de turmeric, să zicem noi, ca să dea culoare, să dea gust. Și adevărul este că dacă ne uităm în jur, merg și cu trenul, merg cu mașina și cu autobuzul, găsesc destul de multe personaje din tiparele, tipologiile caragialești. Și subiectul moarte se preta la o notă care nu e permanentă, deci nu e o carte comică, nu e nici sarcastică, nici ironie. Apar toate, însă sunt și momente
foarte serioase și serioase chiar dure.
Și chiar emoționale. Nu știu cum sunt alții, pentru mine este o premieră să mă arunc în narațiuni, însă au fost momente în care am fost atât emoționat încât scriam cu lacrimi pe obraz. Deci nu poți să nu trăiești momentele care cred că inspiră și pe alții cum au inspirat pe mine.
Mărturisesc că și eu am încheiat cartea tot cu lacrimi în ochi, pentru că finalul este foarte emoționant, este, în sensul este. Că te bucuri cu personajul principal care ajunge dintr-o frământare în care nu-și găsește liniștea, să aibă pace și chiar să vorbească despre descoperirea
pe secundar, care... secundar încălicat de puterea nevestisii, Margareta, care este ocupată
și ignorat de fiul său.
Da, da. Care în cele din urmă ajunge să devină, poate, mult spus, un apostol, unul care să vorbească în fața unei...
mici mulțimi, să zicem
mulțimi
așa.
Mulțimi pestrițe la ultimul parastas al lui Nea Florea, Neanicu, care
pretextul
este...
de la care pornește această carte. Da. Practic, fără să dezvăluim foarte multe din acțiune, dar totuși aș vrea să strânim așa puțin curiozitatea, vreau să spunem, cartea se desfășoară pe o perioadă foarte clară,
de 40 de zile. Exact.
Începe la o înmormântare sau cu o zi, două înainte de înmormântare și se încheie la parastasul de 40 de zile.
Exact.
Iar în acest timp, care poate părea scurt, acest personaj principal, Costache Florea, numele lui, trece de la spaimă, de la angoasa pe care o simte în fața morții, când și el se bănuiește că urmează,
el va știindu-se afla că are un bolnav, cancer grav și suferă tot timpul în perioada aceasta.
Știindu-se bolnav, ajunge la o înmormântare, se ridică anumite întrebări, iar până la parastas, oarecum cartea se încheie circular în același loc, în același context, cu aceleași personaje, la parastasul de 40 de zile, el deja are niște răspunsuri. Asta după ce în acest timp a cunoscut o grămadă de aspecte ale realității și s-au întâmplat foarte
uneori
multe.
Viața se precipită. Fiul său, Cezar, cu prietena lui Lisa, care este săsoaică din Sighișoara, deci în mediul nostru românesc, intră în contact cu o realitate necunoscută care se numește spiritismul. Participă la o ședință cumplită de spiritism, dar despre asta poate că vă spun câteva lucruri, pentru că acela este o fotografie reală a unei ședințe și nu este din povești, ci este din raportul unui participant viu. Dacă vreți, dau detalii altă dată.
Aș vrea să lămurim puțin pentru cei care nu cunosc conținutul exact la ce vă referiți. Practic, bună parte din carte prezintă această filozofie despre viață și despre moarte.
Mai ales despre moarte. Ce e cu omul? Unde merge? Ce se întâmplă cu sufletul? E, nu e? În pământ? E în...
Iar acțiunea se petrece în Câmpina, aproape de cunoscut...
Acțiunea spiritismului.
Acțiunea spiritismului se petrece în Câmpina, în orașul în care se află castelul lui Hașdeu, cunoscut pentru ședințele sale spiritiste. Și, practic, aici are loc, să zicem așa, punctul culminant care generează cele mai mari probleme în familia lui Costache Florea. Da. Și acum aș vrea să vă spun ce am simțit eu când am citit această carte și apoi oarecum să-mi explica și să le explicăm și celor de acasă. Pasajele pe care le-ați descris m-au înspăimântat, la propriu. De unde știți că chiar așa se întâmplă? Sau cum?
Pentru noi, spiritismul nu mai există sub acest nume, ci se numește paranormal. Iar paranormalul este o invitație la un alt fel de joc de cărți, un alt fel de casino. Și nu este așa. Aparent e seducător, aparent este un potențial izvor de bună dispoziție, de fan, eventual chiar, pe măsură ce înaintez, o sursă de putere sau de informație. Informație
și de bani.
Putere. Da. De unde bani? Ori... Ceea ce nu știe generația noastră e că noi nu trăim oameni buni și răi, cum numești, și Dumnezeu, dacă credem în El. Ci există o triadă, să folosesc expresia, omul, Dumnezeu și diavolul. Iar despre diavol, în afară de snoave și de bancuri, nu se vorbește. Ori imaginați-vă să descoperi că El este o entitate, știu eu, sublimată, o eminență care nu apare vizibil, dar care acționează atât de multe ori pe propriile noastre pârghii de alegeri, ale alegerilor noastre. Ei bine, ședința aceea de spiritism, care nu e înfricoșătoare în fond, ce urmează prin faptul că Cezar respinge în cele din urmă tentația și invitația la colaborare, la cooperare cu spiritele, atunci duhurile rele se descarcă asupra lui și au loc fenomene pe care eu le cunosc din sursă primară.
Niște lucruri terifiante care se întâmplă în casa lor, în București, unde are loc acțiunea majoritară a cărții.
Eu le-am întâlnit în Tulcea, cazurile acestea de teroare a demonilor asupra oamenilor, în Firenze, unde am tratat un caz, în București.
Adică și... oameni care sunt bântuiți la modul cel mai propriu de...
Nu fantezie, nu așa, știu eu, filozofic, ci fizic, agresați fizic. Nu discutăm despre acest subiect acum.
Dar în carte găsiți descrierea ale acestor scene care vă vor pune pe gânduri.
Vreau să vă spun că aceste scene se întâmplă, despre ele nu se vorbește pentru că e jenant. Cum să spui tu că te-a atacat dracu? Nu? Nu se vorbește. Însă ele sunt, când am prezentat o idee despre demonizare și partea luminoasă a cărții este că toate aceste lucruri dovedesc incapacitatea celui rău de a se atinge de cei care iubesc pe Dumnezeu. Noi suntem ca sub un clopot de sticlă. Eu nu mă tem de diavolul. Nici Cezar, la un moment dat, după ce îl cunoaște pe Hristos, poruncește demonilor și demonii îi dau pace. Asta este lucrul cel mai frumos. Demonii nu au puterea asupra noastră. Este o veste bună, o evanghelie. Iar cei care sunt cumva prinși în aceste terori, în aceste frici, în știu, complexarea lor în fața zodiacului sau a astrologiei, să se simtă liber. Dumnezeu e mai tare decât orice putere. Fragmentul propriu-zis de spiritism l-am găsit și am căutat destul de mult să nu merg pe povestiri, ci pe un document. Un document în limba engleză, o carte scrisă prin 1930 și ceva, pe care am împrumutat-o în mediul românesc cu personajul românești. Deci am căutat să fiu fidel și să dau omului niște repere cât se poate de realiste
și de concrete.
Și concrete.
În afară de această filozofie a spiritismului, în carte prezentați și alte filozofii care induc omului o anumită idee despre moarte. Doar pe scurt să ne spuneți care sunt celelalte direcții.
Sunt două mari direcții. Superstițiile, pe care dacă citiți mai multe bibliografii ale scriitorilor ortodoxi, nici teologii ortodoxi nu le acceptă. Dar ele sunt acceptate de facto pentru că ele există și nu
este
se pot...
Este o binare a prostiei populare, să spunem așa, cu a spaimei oamenilor...
Ce să spun eu? Prostia populară e doar exploatată de niște concepții precreștine, păgâne. Și acolo amintesc de cocoșul ardat peste groapă, de, știu eu, strigoi cu patrujeli, cu oala spartă. Cazul s-a întâmplat în familia mea când a murit unchiul meu și când am întrebat-o pe mătușa mea, dar ce-i cu Batista, cu banii, cu ce-i cu oglinda aia, cu... dar de ce? Nu întreba așa ceva. Nu mi-a răspuns, deși era o persoană nu oarecare, nu fără o cultură teologică specifică. Ori, aceste tradiții trebuie să se știe de unde vin, iar în carte se prezintă din când în când, la finalul unor capitole, un, știu eu, surse cu explicații, ca omul să știe, anexe, note din caietul lui Spiridon. Spiridonul este un personaj haios, dar interesant. Surse din note din...
caietul lui Demetrescu.
Lui Demetrescu, care este un alt personaj pozitiv, l-am cunoscut sub două ipostaze și s-au unit într-unul.
Practic, Demetrescu este personajul pozitiv, eminamente pozitiv al cărții,
da.
Pentru că el este cel care aduce lumină în viața acestei familii.
Și mai este un personaj foarte frumos, care mi-a plăcut cel mai mult mie.
Preotul din final.
Preotul și doamna Schuller, o femeie înțeleaptă, cu tact, care nu bruschează pe soțul ei, care este un intelectual de elită, ci care știe să pună bine problema. Deci sunt și personaje pozitive, nu sunt doar țațe și orășeni de fițe, cum scrie Cristian Sălceanu pe versul cărții.
Cristian Sălceanu pune aici o întrebare. Un mister rămâne. Cine-i perdantul piesei? Cucuveaua sau cei care încă mai plătesc?
Cucuveaua care cântă degeaba. Interesant este
De ce spuneți că o plătesc?
Prin credința, prin superstițiile lor... am întâlnit în toate punctele țării noastre. Am fost nu de mult în Rădăuți, Milișeuți, și acolo se știe de cucuvea. Se știe și în Șepreuș, Șomoșcheș, în Arad, de cucuvea. Peste tot oamenii când cântă cucuveaua, încep să tremure, cineva va muri. Ei, uite că nu moare. Asta e.
Iar în carte cântă cucuveaua, dar moare o pisică.
În cele din urmă, da, este un efect de biliard.
Mai sunt două minute din emisiune și aș vrea să ne spuneți așa un mesaj de final. Ceva de suflet despre această carte și un îndemn pentru cei care ne urmăresc să o citească.
Cartea nu s-a născut din pasiune scritoricească, nici din prea multă, știu eu, abundență de zel, inspirație, ci dintr-o nevoie. Și eu cred că nevoia justifică cel mai mult orice fapta noastră. Dacă se spune că un lucru, ca să fie bun, trebuie să fie etic, estetic și util. Ori utilitatea face parte din definitorile calității.
Ați scris această carte doar pentru cei care nu sunt foarte hotărâți cum e cu moartea sau
nu,
și pentru ceilalți?
Pentru toți cei care, într-un fel sau într-altul, ne punem problema morții pentru că suntem muritori. Și este atât de util să știi unde ești, ce trebuie să alegi și de ce trebuie să te ferești.
Chiar dacă ai o concepție biblică despre moarte, cred că această carte este utilă. Pentru că te ajută să înțelegi oarecum ce cred oamenii și în același timp să te fundamentezi mai bine
așa
pe credința
este,
ta, pentru
este.
Că sunt foarte multe citate biblice și toate argumentele sunt practic susținute cu Scriptura.
În cele din urmă, singurul etalon la care fac apel este doar Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura.
Felicitări încă o dată pentru carte.
Vă mulțumesc.
Așteptăm și alte apariții și vă așteptăm în continuare la emisiunea Dincolo de Cuvinte atunci când aveți ceva nou să ne prezentați.
Vă mulțumesc frumos.
Încheiem această emisiune. Aș vrea să spun în final datele de contact ale editurii Viață și Sănătate pentru cei care ne urmăresc la radio și nu au putut citi pe ecran. Aveți la dispoziție site-ul viatasisanatate.ro, de asemenea un număr de telefon 021-323-0020. Repet numărul de telefon 021-323-0020. Puteți suna și puteți comanda această carte, Degeaba cântă cucuveaua, autor Lucian Cristescu. Sunt Cristina Ișvan și până săptămâna viitoare vă doresc numai bine!
Într-o bună zi, cu soare, neamărind trăgea un pui de somn sub nucul de pe hotar. Când o cucuvea, bătuar vina, începu să-i cânte prohoduri. Oh, nemernica, iarăși, când o să-mi dai pace? Ți-arăt eu ție!
Nu-l tăia, Mărine! Nucul e pe hotar! Îi de la moșul nostru!
Dar ce? Poți să te înțelegi cu Mărin la mânie?
Văleu, Mărine! Ce făcuși, Mărine?
Biata Leana, cu feciorul ei Gheorghiță, plâng pe răposatul.
Unde e acum? Mărin al meu!
E în iad! Șoptesc vecinii. Că a fost om rău.
Ei, depinde ce-or hotărâ dracii vameși. Mai ține și de pumeni,
a zis popa.
Gichiu, că-i pe la streșini, vezi? Poate să o face strigoi,
zicea baba cu vrăjile. Și Gheorghiță, ce să creadă? Ce să-i spună mamei? Hotărât, pleacă Gheorghiță la oraș ca să-l întrebe pe proful său de la facultate. Ei, nu mai e pe nicăieri. S-a dus pe veci.
Tata, chiar pe nicăieri?
Gheorghiță s-a dus la un ioghin.
Karma, reîncarnarea, prietene. Mai știi? Într-un animal. Să mănânce pe tata.
Pastorul l-a asigurat. S-a dus la Domnul, în cer. Popa catolic l-a trimis la purgatoriu. Besmetic a întrebat și o ghicitoare. Pândește prin preajmă, te vede. Vrei să-l chem? Zăpăcit de cap, Gheorghiță se oprește în parc să-și vină în fire. Când?
Ah, cucuveaua, iarăși cucuveaua! Pie-i cobe de aici! Vrei să ne nenorocești de tot?
Dar fata de vis-a-vis pufnește în râs.
De ce ți-e frică? Citește cartea!